8. bölüm. Meyti tibbi ekspertiza üçün aparandan sonra mənzildə sakitlik yaranmışdı. Nafizin biraz əvvəl gəlib çıxmış yaxınları və Bədirənin atası meyitlə getmişdilər. Burada indi ev sahibəsi və onun yaşlı anasından başqa yalnız müstəntiq Nüsrətovla polis kapitanı Mehdiyev qalmışdı. Kapitan Mehdiyev daha əhəmiyyətli dəlil tapmaq üçün otaqlara göz gəzdirir, eyni zamanda təcrübəli müstəntiq hesab etdiyi Nüsrətovu izləyirdi. Onun fikrincə baş vermiş bu cinayət heç də qeyri-adi, müəmmalı cinayətlərə oxşamırdı. Yəqin ki, bir-iki dindirmədən sonra Nafizin qatili aşkar ediləcəkdi. Əlbəttə, bu işdə maraqlı olan məsələlər də yox deyildi. Mənzildən qiymətli heç nə aparılmamışdı. Ev sahibi öz mənzilində xüsusi amansızlıqla öldürülmüşdü. Ağlına gələn fikri ucadan dilinə gətirdi. Vasif müəllim, yəqin siz də təsdiq edərsiniz ki, bu qətil intiqam məqsədi ilə olub. Nüsrətov əllərini arxasına qoyub, tədqiqatçıya amirana nəzər saldı. Bu adi münaqişə zəminində də ola bilər. Necə? Mehdiyev müstəntiqə diqqət kəsildi. Qatil hər hansı səbəbdən ağlını itirmiş vəziyyətdə ola bilər. Yaxud sərxoş, ya narkotik maddə qəbul etmiş halda. Sərxoşluğu istisna edirəm. Çünki meyitə baxışdan belə anladım ki, qətil səhər tezdən baş verib. Elə mətbəxtdəki bu süfrə də mənim fikrimi təsdiq edir. Bəli, Mehdiyev dərhal razılaşdı. Nafiz, şirin çayı heç axıra deyək içə bilməyi. Nədən bilirsiniz ki, bu yarımçıq stəkan Nafizin olub? Müstəntiq etiraz etdi. Bəlkə qonaq içib bunu. Biz bu barədə yalnız barmaq izlərini tutuşdurandan sonra qəti söz deyəcəyik. Bəlkə də müstəntiq dəhlizin o biri başında anası ilə dayanmış Bədirəyə işarə edib səsini alçatdı. Bu ifritənin qonaq məsələsini gizlətməsi artıq mənə çox şey deyir. Bu gecə burada gecələmiş adamı tapsaq, hər şeyin üstü açılacaq. Qambay müəllim də mənə elə gəlir, bu qadından şübhələndi, Mehdiyev dedi. Yaxşı görək, Nüsrətov kinayə ilə gülümsədi. Sənin qambay müəllimin bu məsələdə böyük bir kəşf etməyib. Qadının yalan danışdığı göz qabağındadır. Yataq otağında açılmış əlavə yatağa fikir ver. Çarpaya yığılıb açılan çarpaydır. Yataq otağında artıq yer tutur. Onu bir gecə qonaq üçün açıblar. Həm də həmin çarpayını bu biri otaqda da aça bilərdilər. Amma bu otaq soyuqdur. Hətta mən sənə deyim, bu gecə o yataqda yatan Bədirənin öz qardaşı olub. Yad adamı özləri ilə bir otaqda yatızdırmazdılar ki. Sən fikir verdin, Bədirə artıq ağzından bir söz qaçırtdı. Dedi ki, qardaşı Fərman Nafizdən boş pul istəyib, o isə verməyib. Qardaşı indi bura gəlmişdi. Kim? Mehdiyev anlamadı. Fərman deyirəm, gələnlərin arasında var idi. Xeyr, yox idi. Bədirənin atanası birlikdə gəlmişdilər. Görürsən, sənin qambay müəllimin sadəcə bu qadının yalan danışmağından şübhələnib. Mən isə qonağın kimliyini belə deyirəm sənə. Bu gecə burada gecələyən Fərman olub. Eybi yoxdur, qoy bunu gizlətməyə çalışsınlar. Mən hələ onun atanasını danışdıracam. Görək, oğulları dünən bütün gün ərzində və gecə harada olub. Mehdiyev başını tərpətməklə razılığını bildirdi. Nüsrətov isə nə fikirləşdisə söhbəti dəyişdi. Bu, Qasımlı hazırda haradasa işləyir? Xeyr, heç yerdə işləmir. Bakıya təzə gələndə bir kil polis akademiyasında saat hesabı mühazirə oxuyub. Amma indi maraqlı tədqiqat işi olanda müstəqil məşğul olur. Hələ bir-iki işə mən özüm dəvət etmişəm onu. Bir iş görə bilir, müstəntiq gözlərini qıydı. Bəli, Bakıya gələndən baş qoşduğu bütün cinayət işləri tezliklə açılıb. Bəs əvvəllər harada olub? 15 il Moskvada baş cinayət axtarış idarəsində çalışıb. Orada yaxşı açsan qazanıbmış. Ona qara xəfiyyə deyirlərmiş. Sonra arvadını və körpə qızını öldürüblər. O da istifa verərək Bakıya qayıdıb. İndi tək yaşar. Müstəntiq gülümsədi. İndi müstəqil xəfiyyə vaxtı deyil. Onlar ancaq kimisə güdməklə və bəzi xırda para işlərlə məşğul ola bilərlər. Ölüm işi ilə prokurorluq və polis birlikdə məşğul olmalıdır. Yoxsa bir nəticə əldə etmək olmaz. Bu bir adamın işi deyil. Bunun ekspertizası var, istintaqı var. Onun polisdə yaxın adamları var. Mehdiyev dedi, lazım olanda onların köməyindən istifadə edir. Hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində onu himayə edənlər də var. Nüsrətov kinayə ilə başını buladı. Kapitan, görürəm Qambay Qasımlını yaman müdafiə edirsən. Nə deyirəm, sən deyən olsun. Ancaq bu işdə bizdən qabağa düşəyə bilməyəcək. Sabah ya uzağı birisi gün mən zəng vurub qatilin adını ona deyəcəm. Həm də cinayətin bütün təfərrüatını. Düzünü soruşsanız mən də belə düşünürəm. Bu hadisənin üstünün açılması məsələsində üstünlük bizim tərəfimizdədir. Məsələ təkcə səlahiyyətdə ya texniki üstünlükdə deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, mən də saçımı bu işdə boş yerə ağartmamışam. Mehdiyev dərin hörmət bəslədiyi Qambay Qasımlının bu işdə uduzmağını heç də arzulamazdı. Ancaq vəziyyət də göz qabağında idi. Bu iş məşhur cinayət axtarış ekspertinə layiq işə oxşamırdı və Nüsrətov əlindəki imkanlardan istifadə edib qatili daha tez tapa bilərdi. Söhbəti dəyişmək istədi. Qonşularla danışacaqsınız, kapitan Mehdiyev Ceyhungili nəzərdə tuturdu. Çünki təyyarı artıq şübhəli şəxs kimi prokurorluğa aparmışdılar. Hə, Nüsrətov hərəkətə gəldi. Qonşunun qızı dünən burada olubsa, qonağı görə bilərdi. Dəhlizdən keçəndə üzünü Bədirənin anasına tutdu. Oğlun hardadır, ay arvad, o niyə gəlməyib? Əllərini qoynuna qoyub dayanmış yaşlı qadın sualdan diksinsə də cavabı gecikdirmədi. Səhər saat 10-da yuxudan durub, gün ortadan sonra harasə getdi. Telefonu da bağlıdır, ancaq harada olsa xəbər tutub gələr. Demək istəyirsən ki, Fərman bu gecə evdə yatıb? Müstəntik güclə sezilən kinayə ilə gülümsəyib Mehdiyevə baxdı. Əlbəttə evdə yatıb, harada yatacaqdı ki? Ona deyin ki, mənim yanıma gəlsin, səhər tezdən. Evə qaydan kimi deyərəm, qadın dedi və tezdə soruşdu. Neylərsiz ki onu? Turşuya qoyacam, müstəntik yenə gülümsədi. Sən narahat olma, sadəcə söhbət edəcəm. Bəlkə yeznəsinin düşmənlərini tanıyırmış, elə sən də, ərin də, qızın da sabah prokurorluqda olarsınız. O yazıq haradan bilsin, Nafisin düşməni kimdir? Türmədən təzə çıxıb. Daha ona qulaq asmayıb mənzildən çıxdılar. Qonşu mənzilin qapısını üzlərinə Ceyhun asdı. Deyəsən, onların gələcəyini gözləmirdi. Nüsrətov izah etdi ki, istintaka qədər onlarla biraz söhbət etmək istəyir. Buyurun, ev sahibi onları içəri dəvət etdi. Biraz əvvəl Qasımlıgilin olduğu otağa keçib masanın arxasında əyləşdilər. Nəsrin ayaq üstə dayanmışdı. Uşaqlar öz otaqlarında idilər. Əvvəlcə sizinlə tanış olaq, müstəntik ər-arvada müraciət etdi. Mənim adım Ceyhundur, ev sahibi özünü təqdim etdi. Bu da həyat yoldaşım Nəsrin. Mən rəhmətlik Nafislə iş yoldaşı idim. Evlərdə rəqsaslıq edirdik. Kafil qurduq. Nəsrin də onun həyat yoldaşı Bədirə xanımla eyni bankda işləyir. Yeri gəlmişkən müstəntik Nəsrinə baxdı. Mərhumun arvad deyir ki, bugün səhər mənzilinizin zəngini çalıb. Amma qapını açan olmayıb. Siz onu gözləmədən getmişsiniz işə. Bəli, Nəsrin astadan cavab verdi. Marşrutun vaxtına az qalmışdı. Avtobus evin yaxınlığındakı dayanacaqdan çıxır. O bugün zəngi çalmadı. Mən də gördüm, işə gecikəcəm. Onu gözləmədən çıxdım. Həm də dünən aramızda biraz inciklik olmuşdu. Müstəntik razılıqla başını tərpədib Ceyhunat tərəf döndü. Yaxşı, bəs o sonradan zəngi çalanda siz niyə qapını açmamısınız? Ceyhun çiyinlərini oynatdı. Bunu bayaq Qambay müəllim də soruşdu. Bugün səhər, lap ilə səhərdən sonra da heç kəs bizim qapının zəngini çalmayıb. Qasımlı burada olub, bəli, sizdən az əvvəl buradaydı. O bizim tanış adamdır. Hadisə barədə ona mən xəbər vermişdim. Niyə? Bizə inanmırsınız? Əlbəttə inanıram. Amma Nafiz mənim dostum olub. Dedim, qoy qatili tez tapılsın. Həm də arvadı təyyardan şübhələndi. Mənim də ona lap yazığım gəldi. Dedim, bəlkə heç günahı yoxdur. Xəfiyyə bizi qabaqlamağa çalışır. Müstəntiq mənalı tərzdə Mehdiyevə baxdı. Amma xeyri yoxdur. Sonra yenə Ceyhuna müraciət etdi. Siz qəti əminsiniz ki, o qadın mənzilinizin zəngini çalmayıb? Bəli, qəti əminəm. Mən səhərlər yerimdən gec qalxıram. Amma bugün Nəsrin durandan oyaq idim. O oğlumuzu dərsə yola saldı, namazını qıldı. Mənə dedi ki, işə gedir və çıxıb getdi. Mən ondan sonra da yuxuya getməmişəm. Deməli belə, Nusrətov ani fikrə gedib otağın açıq qapısına baxdı. Qızınızı çağırın, ondan da bəzi şeylər soruşacam. Nəsrin qızı gətirməyə getdi və bir dəqiqə sonra onunla qayıtdı. Müstəntiq qırışmış ep paltarında olan kədərli qızı maraqla nəzərdən keçirdi. Maşallah, gözəl qızınız var. Hə, mənim ağıllı balam, sən dünən qonşunun mənzilinə getmisən? Bu nə vaxt olub? Nurtay qonaqların üzünə baxmadan dərhal cavab verdi. Saat 4 olardı. Qapını kim açdı? Nafisəmi. Daha kim var idi mənzildə? Bilmirəm, mən kompüter otağına girdim. Heç kəsi görmədim. Nə qədər oldun orada? Bir az, gördüm çox soyuqdur, gəldim jaketimi giyinim. Sonra gördüm mədəm bulanır, daha getmədim. Sən gələndə Nafis gördü səni? Xeyr, bəs sən kompüterlə işləyəndə o nə işlə məşğul idi? Mətbəxtə idi. Nədən bildin ki, o mətbəxtədir? Qız bir anlıq duruxub anasına baxdı. Oradan səs gəlirdi. Aha, deməli, kiminləsə danışırdı. Bəli, sən o adamı heç görə bilmədin? Xeyr, görmədim. Bəs səsi? Kişi səsi idi ya qadın? Xəstəlikdən rəngi solmuş Nurtay yenə anasına baxdı. Bayaqdan durmadan dırnaqlarını didirdi. Dəqiq deyə bilmərəm. Mən otağın qapısını örtmüşdüm. Onların səsini yaxşı eşitmirdim. Sən deyəsən, əməlli başlı xəstələnmisən. Müstəntiq sualı qıza versə də atasına baxdı. Ceyhun cərt dilləndi. Bəli, bugün dərsə də buraxmadıq. Hə, müğayyət olun, tez sağalsın. Deməli, anası işə gedəndən sonra qızınız da sizinlə evdə qalıb, deyə Nurtaya müraciət etdi. Sən anan işə gedəndən sonra zəngin çalındığını eşitmisən? Xeyr, eşitməmişəm. Anan işə gedəndə oyaq idin? Bəli, ancaq durmamışdım. Deməli, zəngi çalan olmayıb. Xeyr, olmayıb. Sən gedə bilərsən, qızım. Nusrətov bunu deyib, ev sahiblərindən Nafisin və Bədirənin yaxın kişi qohumları barədə soruşdu. Bədirənin yeganə qardaşı Fərmanın adı çəkiləndə isə dərhal. Onu necə tanıyırsınız, deyə sual verdi. Ceyhun başını buladı. Onu bir iki ay bundan qabaq birinci dəfə gördüm. Həbsdən çıxıb bacısı Giliyi görməyə gəlmişdi. Nafis yüngülvari qonaqlıq təşkil etmişdi. Biz də ailəvi orada iştirak etdik. Nə əvvəllər, nə də ondan sonra Fərmanı görməmişəm. Sizcə necə adamdır? Necə deyim, hər halda adam öldürmək üstündə həbs olunub. Nusrətov saatına baxıb ayağa qalxdı. Mən indi sadəcə bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirdim. Yəqin ki, sonra sizin də izahatlarınızı almalı olacağıq. Hələlik, gedək Mehdiyev. Mənzildən tələsik çıxıb pilləkənlə aşağı indilər. Deməli, Bədirə yalan danışırmış. Mehdiyev dilləndi. Güya qapının zəngini çaldığını niyə özündən uydursun axı? O bilmirdi ki, mənzildəkilər bunu inkar edəcək. Artıq həyətdə idilər. Hava tamam qaralmışdı. Nusrətov ayaq saxlayıb kapitanın üzünə baxdı. Mənzildə kim olub ki? Ceyhun və qızı. Bədirə qızın dərsə getməyib evdə qaldığını bilməzdi. O düşünür ki, mənzildə təkcə Ceyhun olub. Düşünür ki, Ceyhun yatmış ola bilər və güya zəngin səsini eşitmədiyinə inanar. Aydındır. Yaxşı, bəs bu yalan nə üçündür? O mənzildən vaxtında çıxdığını sübut etmək istəyir. İşə gecikmə səbəbini ört-bastır etmək üçün. İşə gecikib baxı, sən hər ehtimala qarşı sabah banka gedib bunu dəqiqləşdirərsən. Ancaq bu çox bilmiş qadın mənzildən heç də vaxtında çıxana oxşamır. O elə öz mənzilində yubanıb. Niyə? Bax, bu tezliklə bizə aydın olacaq. Kapitan Mehdiyev blokun qapısına doğru gələn yaşlı kişinin yanlarından keçib getməsini gözlədi və yalnız bundan sonra dilləndi. Mən yenə bir şey anlamadım, Vasif müəllim. Bə Bədirə evdən 10-15 dəqiqə geç çıxsın, ya düz vaxtında çıxsın. Bunun məsələyə elə bir ciddi dəxli yoxdur axı. O, bunun üçün niyə belə bir yalana əl atıb özünü ifşa etir? Hər ikisi keçib Nüsrətovun BMW markalı avtomobilinə əyləşdi. Müstəntiq maşını işə saldı. Bilirsən, Mehdiyev, sən hamını özünlə ölçmə. Yəqin, bu meymuna oxşayan arvad elə bilir ki, tibbi ekspertiza ölümün baş verdiyi vaxtı dəqiqəsinə qədər dəqiq müəyyən edə bilir. Ancaq əslində isə belə deyil. Biz bunu bilirik, amma o başqa cür düşünə bilər. Bəs bizim işimiz niyə həddindən artıq çətin hesab olunur? Ona görə ki, hər cür insanla rastlaşırıq. Hər birinin öz ağlı, öz düşüncəsi, öz xarakteri. Yəni, demək istəyirsiniz ki, bu qadın özü də cinayətin iştirakçısı olub? İstintak tamamlanmamış, fikir söyləmək tezdir. Ancaq tələsmə, kapitan. Lap tezliklə hər şeyi biləcəyik. Lap tezliklə. Kapitan Mehdiyev təcrübəli müstəntiqin bu sözləri qarşısında susub fikrə getdi. O artıq tamamilə əmin idi ki, Nüsrətov bu cinayətin üstünü tezliklə açacaq. Hətta Mehdiyev özü də deyəsən, indi hər şeyi bilirdi. Qətlin təxminən necə və kimlər tərəfindən törədildiyini. Polisdə işlədiyi müddətdə şəhərdə belə cinayətlər heç də az baş verməmişdi və həmişə də vaxtında açılmışdı. Onun fikrincə, həmişə müəmmalı və başqalarının aça bilmədiyi cinayətlərin tədqiqatı ilə məşğul olmuş Qambay Qasımlını bu işə nahaq yerə qoşmuşdular. Həm də çox nahaq yerə.